galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
Waa maalin isniin ah bisha December waa 28 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka leenahay ee voasomali.com idaacaddeeda galabnimo halkan si wada jiray ninka daahaynaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Soomaaliland oo amarro cusub ku soo rogtay hannaanka isku socodka Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya.
Anagu xagga amniga ka duulay, waxaanu doonaynaa qof walba inuu hadduu Soomaaliland yahay iyo hadduu Soomaaliya yahay, qof walba inuu yahay qof maxaan ku dhahdaa la og yahay qofku yahay. Diyaaradaha adduunka oo dhan waxaa lagu qofaan IDs-dii ma fulada diyaaradda. Waa mumnuuc, waxyaabaha ka mumnuucaa weeyaan.
Qodobada kale ee idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood kooban oo ku aadan kulan looga hadlayay arrimaha xuduudaha iyo federaalka oo maanta Muqdisho ka dhacay.
Dalku waa dal qabiil ah, waa dad heer baadi ah, waa dad tacliintiisu yar tahay, waa dad aan garanayn buu xal sheeg sheegay. Federaalkaba afar siyaasiin ah wada tamoogi, shacab weyn warba kama hayo oo xataa inuu daawo yahay uma qabaan.
Waxaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijyada ciyaaraha iyo waxbarashada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Kooxdu shakala socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ayaa sheegtay in iyada oo daadgureyn qaramada midoobay ay taageerayso ay ka socoto saddex magaalo oo ku yaalla Siriya, ay haddana laba qarax oo waaweyn maanta ka dhaceen magaalada Xumus. Kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee la socota xuquuqda aadanaha Siriya ayaa sheegtay in qaraxyada oo ka dhacay magaalada Xumus ay dileen ugu yaraan 230 qof, ayna ku dhaawacmeen ilaa 400 qof oo kale. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in qaraxa koowaad uu ka dhacay degmada Al-Zahara oo u ahayd kaasoo lala bartilmaameeyay qarax baabuur, waxana ka dib xigay qof nafti hore ah oo isku qarxiyay meel ay isugu soo urureen dad doonayay in ay arkaan waxyeelada qaraxii koowaad. Waxa uu ahaa weerarkii labaad oo weyn oo ka dhaca Xumustan iyo markii dhinacyada isku haya magaalada ay dhaqan geliyeen xabad joojin horaantii bishan. Isla markaana waxaa dalka Siriya ka socda daadgureyn shacabka oo saddex magaalo oo waaweyn ah kadib heshiis bini'aadannimo oo qaramada midoobay ay taageerayso oo ay gaadheen dowladda iyo mucaaradka bishii Sebtembar.
Ciidamada Iraaq ayaa wadooyinka magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Anbar ka raadinaya, halkaasi inay miinooyin iyo walxaha qarxa uga tageen maleeshiyada ururka ISIS oo magaaladaasi laga saaray. Ciidamada ayaa la arkay iyagu oo baaraya islamarkaana adkeynaya amniga xarumaha waaweyn ee dowladda ee ku yaalla bartamaha magaalada Ramadi. Ururka ISIS ayaa go'aan ka haynta magaalada Ramadi la wareegay bishii May ee sanadkan. Ciidamada Iraaq ayaan weli si rasmiya u shaacin inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Ramadi, maadaama weli maleeshiya ISIS ka tirsan ay magaalada ku sugan yihiin. Ciidanka Iraaq ayaa tan iyo shalay aan wax iska caabina kala kulmin dagaalka uu ka wado magaalada Ramadi. Waxaan si rasmiya loogeyn shacabka ay weli baaqiga ku waa magaalada Ramadi oo 100 kilomitir dhanka galbeedka ka beegan magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraaq.
Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa isla gaaray heshiis ay ku xallinayeen muranka taariikhiga ah ee laysku maandhaafsanaa ee ku aadanaa in Jabaan ay ku khasabtay haweenka Kuuriyada Koonfureed in ay jidhkooda ka ganacsadaan, taas oo dhacday intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Yang Byung-se ayaa sheegay isniintan maanta ah isagoo la hadlayay dhigiisa dalka Jabaan in heshiiskani uu noqon doono kii u dambeeyey oo joogtana ah haddii ay Jabaan fulisiyo mas-uuliyaddeeda. Heshiiskan ayaa waxaa ku jira in lacag ka badan 8 milyan oo dollar oo magdhow ah la siiyo dadkii hore addoonsiga xagga galmada ah loogu sameeyey, iyo in ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan uu raalligelin buuxda bixiyo.
golaha sharci dejinta sare ee dalka Shiinaha ayaa markii ugu horeysay shalay meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada. Sharcigan ayay ka dhigan tahay in dawladdu ay baaritaan dheeraada ku fulin karto shirkadaha shisheeye ee dalkeeda ka howlgala ayna u hoggaansamaan dhammaan sharciyada ay dawladdu dul saarto. Sidoo kalena sharcigan ayaa meesha ka saaraya dhowr sharciyo ilaalin jiray xuquuqda shakhsiyaadka. Madaxda dalka Shiinaha ayaa sheegay sharcigan uu suurtagelin doono in la ballaariyo dagaalka lagula jiro argagixisada gudaha iyo dibadda, isla markaana uu yahay mid difaacaya shacabka iyo goobaha ganacsiga. xukuumadda Beijing ayaa ku adkaysanaysa in sharcigan la dhaqangelin doono bisha January ee sanadka 2016 oo maalmo keliya ay ka dhiman yihiin. dadka saluugsan siyaasadda Shiinaha iyo hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo Mareykanka ayaa sheegay in sharcigan uu halis ku yahay xorriyadda qowlka iyo xuquuqda qofka uu leeyahay inuu caabido diinta uu rabo iyo inuu difaaco hantidiisa. waatahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. aan ku bilownay shir muddooyinkii ugu dambeeyey u socday golaha wasiirada ee somalilan ayay ka soo saareen go-aamo ka kooban 7 qodob oo amro ku soo rogaya xawaaladaha lacagta, shirkadaha diyaaradaha, kuwa isgaarsiinta iyo sidoo kale meeradaha ganacsiga, kuwaasay ku amreen inaanan aqoonsi la-aan cid u adeegin. waxaa sidoo kale go-aamadan ay amaro cusub ku soo rogeen hannaanka isku socodka somalilan iyo koonfurta soomaaliya, kaasoo ay dalbanayaan in qof walba uu sito baasaboor, waxayna hoos u dhigeen qiimaha lacagta ee laga qaadi jiray cidda sidata baasaboorka ee soomaaliya ka timaada islamarkaana tagta somalilan. wariyaha v o a Barkad Maxamuud Kaariye ayaa go-aamadan ka waraystay wasiirka duulista iyo hawada somalilan Cismaan Cabdulaahi Saardiid Cadaani, wuxuuna weydiiyey waxa uu sharcigani ku dhisan yahay.
waa saacad wasiir, qodobada soo saarteen qodob ka midi waxa uu leeyahay qofka reer Somaliland ee u socdaalaya Soomaaliya ama Muqdisho waa inuu tigirka ku goostaa warqadda aqoonsiga dhalashada Somaliland ama baasaboorka Somaliland. taa macnaheedu waxa weeyaan waa inuu ku safraa baasaboorka Somaliland oo Muqdisho ku taga.
anaga waxaana khuseeya, anagu Soomaaliya u hadlamayno, anagu Somaliland baan u hadlaynaa, jamhuuriyadda Somaliland anagu xagga amniga ka duuleyna, waxaanu doonaynaa qof walba inuu hadduu Somaliland yahay iyo hadduu Soomaaliya yahay, qof walba inuu yahay qof maxaan ku dhahdaa ay loog yahay qofka uu yahay. oo maanta haddaad Barkado aad maanta Somaliland aad doonaysaa inaad ka dhoofto, aad Somaliland dartay oo aad doonaysa xamar u socoto, diyaaradaha adduunka oo dhan waxaa lagu qofaan id sidin ma fulo diyaaradda, waa mamnuuc, waxyaabaha ka mamnuuca weeyaan. soomaaliya u taalla hadday de qofka sayf iyagu ku sii deynayaan iyo guulitaankoodi iyo siyaasadoodi iyo howlaha, anagu ta Somaliland aan ka hadlayna waxa weeye qofka muwaadinka jamhuuriyadda Somaliland, jamhuuriyadda Somaliland gudaheeda waa inuu tigirka intaanu goosan uu id iyo aqoonsigii ama baasaboor ama id jamhuuriyadda Somaliland u leeyahay muwaadinkaas tuso.
wasiir, waxaa jira dad Soomaaliland dhashay oo Muqdisho ka imanaya, waynu ognahay xafiis ugama furna Somaliland Muqdisho, laan socdaal ma joogto, baasaboor meela ka helaan ma jiraan. iyagu sidee kusoo gelaya?
waxay kusoo gelayaan foom baanu diyaaradaha u dhiibinaa, diyaaradaha maxaan ku dhahdaa dadku ay soo raacayaan foom baa jira, foomkaas ayay buuxinayaan, waxay cadaynayaan inuu qof reer Soomaaliland uu yahay. markay hawshaasu yimaaday isagoo foomkaasita ayuu kasoo degayaa maxaan ku dhahdaa madaarada ama xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland.
saad sheegteen shirkadaha ganacsigu uma adeegi doonaan qof aan aqoonsiga Soomaaliland sidan, sidoo kale lama furi doono telefoonada kaarka ku hadalka ilaa aqoonsi laga reebo. shuruucdaas oo dhan iyo go-aanadani waa kuwa cusub. waqtigan maxaa kusoo beegay?
waxaa kusoo beegay xaaladaha adduunka. ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaa quray ku naaloota ama ay runtii ku faanaan waa nabadgelyadooda. nabadgelyada sidii loo sii adkeyn lahaa oo aanu wax madmadowi ama wax ma garanaysaa cid walba oo dalka jamhuuriyadda soo gelaysa laga warhayo ayaa keenaysa. qof kasta oo jaara oo maxaa ku dhahaa jamhuuriyadda Soomaaliland guri degan, qofka aanu garanayn markuu kusoo beegmo oo maxaa ku dhahaa agtiisa soo dego ama guri ka kareysto waa inay dowladda la soo xidhiidhaan.
go-aanka 7 qodob ee soo saarteen golaha wasiirada Soomaaliland ee ansixiseen waxaa ku jira qodob sheegaya dadka reer Soomaaliya halkii ka tegaya inay qaataan warqadda ee ku noqoshada dalkooda, halkii ka qaadanaya?
waxay ka qaadanayaan immigrationka, guddi baa loo saaray wasiirka maxaa ku dhahaa arrimaha dib guduhu Cali Maxamed Warran Cadow uu sameeyey xafiiska weyn ee immigrationka dhexdeeda ku yaala uu tagaya qofkaas wuxuu oranayaa qof reer Soomaali aanahay waxaan doonayaa inaan dalkayga ku noqdo waxaan rabaa in warqadii la siiyo maxaan ku dhahdaa go home-ka airport-ka la imanayaan sidaas ayay ku soo dhiibayaan oo immigration-ka airport-ku ay ogaanayaan dadna waan soo taban taabanaynaa si qurux badan
waxa sheegtay laga bilaabo bisha koobaad ka wadeeda inay dhaqan gal tahay dhammaan go'aannada 7 qodobba waaweyn ee qodobada hoose wata ee soo saarteen qodobba ku jira oranayaa qofka baasaboorka Soomaaliya si tamarku dalka soo galiyo lacag waxa laga qaaday $15 awl waxa laga qaaday jir $60 ee taayada xagga ka eegta
waxaan u ka eegnay dad badan waxa jira danyara oo reer Soomaaliya ka yimaada oo isu socda dad badan waxa jira reer Soomaaliya oo degan Soomaaliland oo runtii ku nool oo aan yaani wax dhiba aanan jecelayn inay ku raado lacagtu aan isniid way ku qaalay markaas anagoo eegayna xiriirka walaaltinimada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaanu uga fadilay dalalka kale ee adduunka ay ka mid yihiin oo aanu u garanay golaha iyo madaxweynuhu baa ay garteen inay tahay in laga lacagta $60 laga fududeeyo si ay qof kasto reer Soomaaliya uu lacagta u noqoto qadar uu kari karo iyagay u gaartay Soomaalida oo quray u gaartahay
dadka reer Soomaaliland dhashay Muqdisho kasoo noqonaya qaarkood baa ka reebteen go'aamada marka loo raaco waxa leedihiin inta aanay u ogolin xeerarka iyo shuruucda dalka u taala inay soo noqdaan iyaga uga jeedaan kuwa
dad badan baa jira oo shuruucda dalku ay leedahay ama halkanba laga mamnuucay inay ka dhoofaan kuwaas way cad yihiin waa bulshooyinka qaar ka mid ah xaggaasna way cad yihiin dad kuwii Soomaaliland ka horjeeday iyaguna way cad yihiin kuwa halkan ee bulshooyinka qaar ka mid ah ee mudana shuruuc baa dalka u taalla inaanay maxaa ku dhahday loo ogolayn inay halkan ka dhoofaan ay xamar tagaan iyagana shuruucdaas ma qusayso uga ka reebanta siday tahay ayaan u fulinayna oo aanan wax compromise ama wax laabada aan nagaga jirin ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka kale ee arrimahan qusayaan waxaanu ka codsanaynaa inay u arkaan inay wax shuruuc tahay oo soo baxday
waxay dhigaystayaal kaasuna wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saardiid Cadaani oo u warramay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye kadib markii Soomaaliland ay soo saartay amarro ku saabsan isku socodka Soomaaliland iyo dadka imaanaya koonfurta Soomaaliya
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA iyad nagala socotaan ciidamada dalka Kenya ayaa galabta toogasho ku dilay 2 qof 3 qof oo kalena way dhaawaceen kadib markii ay rasaas ku fureen gaari marayay bartamaha magaalada Mandera ee Waqooyi Bari dalka Kenya gudoomiyaha degmada Mandera ayaa u sheegay VOA in ciidamada amaanka ay toogteen 2 qof oo saarnaa gaari yar oo kuwa raaxada ah kadib markii ay uga shakiyeen in gaariga ay saarayeen walxaha qarxa wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa
ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa ku dilay magaalada Mandera 2 nin oo ay sheegeen inay uga shakiyeen inay qarax u geysan rabeen gaari ayagu ay saarnaayeen ciidamadan oo gudaha magaalada Mandera maray ayaa waxay la kulmeen gaari noociisu u yahay Propox ay ku jireen 2 nin oo dadka reer Mandera kadibna waxay ku fureen risaas taasoo keentay in 2 daas nin halkaas ay ku qurwaayeen sidoo kale risaastii hawo uga ahayd ee ciidamada militariga furayeen ayaa waxay ku dhacday 3 nin oo halkaas imareysay ilaa iminka la sheegay isbitaalka guud ee degmada Mandera la geeyay sidaasina idaacadda VOA da waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada Mandera Frederick Sishia oo sheegay in ciidamada militariga ay ku soo wargeliyeen inay ka baqeen raggaasi kadibna ay irsaas ku fureen
we are informed that the rear windscreen was hit by an explosive device
waxaan ugu wargeliyay in muraayada hore ee ciidamada militariga gaariga ay wateen qarax firatadiisa ay soo gaartay kadibna ay ciidamada militariga halkaas irsaas ku fureen gaariga halkaas ay irsaasta ku fureen ayaa waxa dhacday in 2 nin inay halkaas saarnaa 2 halkaas ay ku qurwaayaan waxaana sidoo kale halkaas dhaawac ka soo gaaray dad marayay gaariga agtiisa
and the two occupants
Mr. Shia oo khadka telefoonka magaalada Mandera aan kula xiriiray ayaa waxaan weydiiyay in ilaa iyo iminka ay dawladda xaqiijin karto in gaarigaasi uu ku jiray wax qarxo kadib markii raggaasi la dilay balse waxa uu sheegay ilaa iyo iminka in baaritaanno uu socdo taasoo uu ku sheegay in gacanta ay ku hayaan laamaha CID-da ee bartamaha magaalada Mandera
We are investigating at the moment. The matter is in the hands of the...
Dadka deegaanka Mandera ayaa kacdoon muujiyay kadib dilka raggaasi rayidka loo geystay oo ah rag caan ka ah gudaha magaalada Mandera la sheegayna in halkaasi ay ku banjarsanayeen gaari ay wateen kadibna ciidamada amaanka ee militariga dalka Kenya ay rasaastaasi ku fureen ayaa waxa uu noqonaya mid cadoon galiya dadka deegaankaas oo horan ku sii jiray dareen dhanka ilaamaha amaanka tuhun qabeen Faisal Cabdi Nuur oo madaxa ka tirsan baarlamaanka hoose ee ismaamul goboleedka Mandera hadka telefoonka ayuu ugu la hadlay isagoo ku hawlan dejinta dad uu sheegay in ay cadoon ka sameeyaan gudaha magaalada Mandera
hadda kartan way soo baxeen magaalada way yar degan tahay
haye
laakiin waxa maanta magaalada ka dhacay waa nasiib darro
maxaa ka dhacay magaalada maanta ii sheeg
weel borbox wat nation serial board oo gaari banta baxsanayaan ayaa qoyaashan militari ku yimaadeen gaarigii qisaas bay ku fureen
waa tahay
waxaan ay dhaheen gaarigii waxa ku jira waxa ka dhaxa
haye
allah u naxariisto laba qof meesha ay naf ku waayeen laba kale dhaawacay baan noqdeen isbitaal baa loo qaaday
waa tahay
haddaan kulaanay weli isbitaal ma gaarin laakiin dhaawacay laashan waa la sheegaya
haye
gaarigan waan baarnay waxay qaraxay waxay la sheegay kulli waan waayay
waa tahay
gaari waxba ma ku jirin
haye
waa nasiib darro waa dhimashadii oo socota wax kale oo ka iska jir malaha magaalada
waa tahay hadda magaalada maxaa ka dhacay iminka xaaladan hadda aan joogno
hadda magaalada tayr baa guguban meelo baa la jajabsanaya wixii baan istaajinaynaa wax kale oo ka jir malaha magaalada
marka magaalada hadda dadkii baa soo baxay miya oo idinku aad markan aad ka celinaysaan
haa dadkii baa soo baxay taariyashii wixii baan hadda daminaynaa guriyaash baan ka celinaynaa wax kale oo ka jira hadda malaha magaalada waa ciise ka taagan
dowladda ma la hadla sheer maxay ii sheegay nimankan maxaa u dilay dheen
kuwii dilwacay dheen gaariga wax qaraxa baa ku jiraan ahaa ii dhaheen dowladda maay baartay gaariyaashaad wax qaraxa waa laga waayay
haye
wiilkan drawel comaanel aabiis kaligiisu dhalay barbari waa wana sidii oo socotama wax kale oo meesha ka jir malaha maxabeen baa nagala kaa jira laakiin hadda waxay ku basbeen
qulqulatooyinka maamul goboleedka Mandera ka soconaya ayaa noqonaya kuwo soo noqnoqonaya dhacdooyin kala duwanna waxay ka dhacay labadii isbuuc ee lasoo dhaafay iyadoo shareetana lagu dilay laba ka mid ah ciidamada booliiska ee dalkani Kenya sidoo kalena ay jireen dhacdooyin kale oo lala beegsanaya laamaha ammaanka balse dowladda ayaa waxay sheegaysaa in ay la iminka ay ku raad joogto tiro rag ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo ku dhex dhuumaalaysanayo masaafo u dhexaysa deegaanka Wajeer iyo Mandera kuwaasi oo governor Tooraha Mandera Mudane Cali Roobo uu sheegay inay yihiin kuwa ku lugaya dhulka hawdka loona baahan yahay laamaha ammaanka inay noqdaan kuwa ka daba lugaya raggaasi uu ku sheegay in ay dhibaatooyinka u geysanayaan dadka deegaanka Mandera Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxay dhigisteen markale galab wanaagsan halkaad naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA idigu markaasi dhigaysanay idaacada galabnimo si wada jir u daadinayna anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Ismaaciil Xuseen Farjar akudiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa banaann ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday doodo looga hadlayo hirgelinta federaalka iyo xuduudaha xilligan waxaa jira kala duwanaansho ay qabaan khubro Soomaaliyeed oo sheegay in xilligan xuduudaynta iyo federaalka midna aan loo baahnayn ama aysan jirin baahi loo qabo wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dood ku saabsan arintan dhaxdhigay Xuseen Haashi Xasan oo ah xubin ka tirsan gudiga xuduudaha iyo federaalka Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare Hawakiin Maxamed Cali gudoomiyaha degmada Waabari iyo Ismaaciil Macalin Muuse oo ah gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta qaranka waxaana ku horeynaya Xuseen Xasan Haashi dooda
horta arinta ah ee federaalku cirka kama soo dhicin waxay ku timid dastuurka ama shuruucda dalka ayaa lagu qoray dastuurka qaadashadiisuna wax dhameystin marka ma aha waxa weeye wax bilow ah una baahan waqti iyo barasho dheer buu baahan yahay waxa kale oo ayana dadku ay aad iyo aadan isleenahay su'aal ah maxaa dadku isu keeni kara dadka Soomaali waa dagaalamay meelal kale aaday colaad baa dhacday waa maxay wax isu keeni kara si isugu iimaan kara maxaa sal dib u noqon kara
admiraal sida dooda iyo gudoomiyaha gudiga xubinta ka ah ma wartaan halka Soomaalidu kala tagtay tahay xaduudeen iyo soodmeen loo raadiyo halku saam qulo muqdaa
sideedaba horta ee federaalku balaay cirkiga soo dhacda ma aha khayrka soo dhacna midna ma aha waa nooc siyaasadeed ama wax lagu maamulo oo kalba duruufta oo ku fuli karto lagu eego Soomaaliya waa jirtaa dhibaatooyin badan oo dad badan u garteen in federaal lagu xalli karo laakiin dad badan oo kale waxay qabaan xal tii inta uu keenay lahay kala tag inuu keenaa dhici kartana dad kala qaba waa ka baxay
halkeen halkii laga filay federaalka 2004 ilaa maanta la wado maxalkiba uu keenay mise xal darab uu keenay maxaa ku
horta Soomaalidu waxay tiraahdaa shaqo gabal dhiman gabar lama tusubcinaha wax waaye Soomaalidu horta federaalku haduu bilow nagu yahay waxa uu yahayba iyo meesho naga yimidba haduu bilow nagu yahay dadka iyaguna ma aha dad u bisil oo yaqaana federaalka macniisa iyo sida loogu dhaqmo laakiin Soomaalidu sida aad ogtahayba waxa waaye maxaa la yiraahdaa hadalkooda ugu horeysa markii laba qofood isku yimaadaan nabad ma sheegtay ah waxa weeyaan dad xuduudaha hadii hada xuduudihii iyo federaalkii la keeno waxay u arkaayaan macnaha qaab negative ay u arkaan meeshii positive ku arki lahaayeen ay u arki lahaayeen wuxuu ku soo kordhinaya aan qabaas maxaa la dhaha deganaansho la'aan iyo kala fir
Ismaaciil Macalin Muuse aad badna ugu hadashay arintan federaalka iyo xuduudaha dawladdu maalmahan aad bay u hadlaysaa marka muqoo muqataan halka Soomaalidu keenayo sida uu qabo Xuseen Haashim
shaki ma laha habkan dad Soomaaliyeed oo qaybaha bulshada kamid ah ay gudoonsadeen iyadoo laga duulayo dibta Soomaaliya ay ku sugan tahay 25 sano kadib dastuurka ku meelgaarkaana waa lagu qoray oo markii la yiraa hadda waqtigan haadirka dalka sharci buu ka yahay waa marka aan dhinaca nidaamka ka hadalno waxa ay soo yidiin le qaadashadiisu ma waxay noqon kartaa in koox isu timid ee qaadato federalismka dalkaani habbu ka guuray dowlad dhaxa markii hab jira laga guurayna sida lagu qaataa la rabaa waxa loo baahan yahay in loo codeeyo shacabiga Soomaan loo bandhigo doorasho qof iyo cod ayaa habki dalkaan ku soo dhaqmi jiray loogu guuri karaa waxaan qaba waa qabyo qoraal Soomaaliya loo bandhigo inay rabto in kale ku xiran tahay doorashada soo socota ku xiran tahay taas waa mid oo ku fir galay habka qabyaalada oo Soomaaliya ku noqday boog maraysata waxaan miisaan soo qaadan karaa dagaaladii ugu dambeeyay gaalkacay ka dhacay hal degmo in la kala jaro oo waligeed hal degmo dadku ku wada nool yahay federaalku halka gooyay midka gaalkacay keeno waa midka u sababay in la isku dilo oo dhibaatoas ka timid
ku salaabanaya Xuseen Haashim xaaladdaas bay taagan tahay dadkii tuulooyin buu kala gooyeen waa la istilaya ma taada xal u aragtaa gudoomiye
Soomaalidu waxa la hilibka ama sararta hadba si loo dhiga way dalka wuxuu ka soo baxay civil war harbi ahli buu ka soo baxay shuruucdi baa burburtay kala dambeyntii baa burburtay nidaamkii baa burburay
laakiin waxa soo dhan dadku way og yihiin laakiin in bakool maanta kala go'daahay
soo dhan ayaka og arrimihii hore u dhacay arrimo wali ka sii taagan weeye arrimaha ugu daran oo hadda jira waxa weeye dal iyo dad waxa lagu dhaqaa waa sharci sharcigii waxa lagu hayaa hadda dib u habeyn waxba laga bedelaya waxa weeye nidaam baa waxan saldhig u ah nidaamkiina wali dadku uma bislaan xilli bay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la dirso anigu waa soo dhaweynaya mana in kirsan dad badan baa waxay qabaan faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay waa maxay federaalku dadka labada horta in la dirso oo aan lagu soo boodin laakiin haddii aad doontiraado aa waan qaatay ama shalli baan qaatay aan way ugu cusub yahay oo misana aan sheego akhdaadi iyo wixii jira waxa weeye wax badan baa buugdi ka galaya aan ku cadaanayn
hay'ad mar farax qar
orda dawlad iyo nidaam kasta sharci ku taagay dastuurka dushiisa waa ku aragnay dawladan inay dawlad federaal tahay dawladda habkii hore ka badii rabeen laga bedelay saaxiibaday u sheegeen doorasho inuu ku yimaado umada Soomaaliya qaadato horta markuu qoreys inta waxa ka daran haddana federaal sharci wax lagu maamulayo dastuurka ka soo koow kii lagu maamulayo sheegaya sida madaxaan ee wax loo kala maamulayo dawladda dhexiye dawladda dawladaha kale xiriirkoodina meel sheegaysa lama hayo intaas waxa ka daran si loo sheegaba dalku waa dal qabiila wadad heer baadiya wada talintiisu yar tahay wadadan ba garanayn ba waxa la sheegay federaalkaba afar siyaasiina wada tamoogi shacab weyn warba kama hayo oo xataa inuu daawo yahay uma qabaan tan kale intii fahamto heer baadiyan ama shacabiga hoose ana ungaraadka weyn leeyin siyaasadeed waxay u qaateen inuu yahay arrin xoojinaysa qabiilkooda sidaasay u aaminsan uu sacabtumayaan maana cilmi ay u hayaan iyo dar uu leeyahay ama dhibo u keenayo ay garanayaan male
gudoomiyaha wakiin maxaa ku darlay
waa sida admiraalku uu sheegay kulli aniga kama dheeri intaas aan ahay sababtoo ah hadii la fiiriyo maxaa la yiraahdaa federaalku Soomaaliya maanta ma aha dawlad u bisil inay federaalku dhaqanto oo macnihiisa taqaana laakiin waxay sii baritaareysa waxyaabihii cunfigi jiray inay maaragtay ay sii dheeraadaan markii la sameeyo sohodimo iyo xuduudda Soomaaliya inta badan waxa dagaaladeeda keen jiray waxa waaye resource ku yar wax kale ma aha waa ceel iyo waxa daaqsina la isku dagaal jiray maanta markii ceelkii daaqsinkii Soomaaliya markii halka roob ka doog galbeed dadku u doog raaci jireen markii dawlad goboleed la sameeyay waxay noqonaysa in la isu dhaafi waayo sohodin ba sohodin in dadkii halkaas joogay wixii ay uga soo gudbi lahaayeen maxaa la yiraahdaa jiidalka oo xoolahi ah in xoolahi meesha ay ku dhamaadaan kuwaasna maalintooda ay ku dhamaato ama ay holiyaan oo dagaalaan si ay halkan ku galaan oo dagaal ugu galaan marka waxaan u maleynayaa maadaama aysan Soomaalidu hadda aysan u bislayn waxaan leeyahay dawlad federaal hadii la rabo in lagu dhaqo in ay ka timaado rabitaanku inuu shacabiga ka yimaado oo marka hore shacabiga laga dhaadhiciyo dabada shacabiga uu maaragtay cod u qaado inay maaragtay sidaas ku dhaqmaayaan
waxaa dhigistayaal taasina waxay ahayd dood gaaban oo markaas dhex martay mas'uuliyiin kala duwan oo ka doodayay arrimaha xuduudka iyo federaalka ee gudiga madaxa banaan waxaana daadineeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
mudanaha ka tirsan kongreska Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga Better King ayaa sheegay in inkastoo gulufka duqeynta Mareykanka uu hor kacayo ee ka dhanka ah ISIS ee Syria iyo Iraq ay saameyn yeelatay haddana aan wax weyn laga soo qaadi karin marka loo eego inta ay socdeen duqeymahaasi hadalkan oo uu mudanahan ka sheegay televisionka Fox News barnaamijkiisa Fox News Sunday ayaa ku soo aadaya xilli internetka la soo dhigay fariin cod ah oo la sheegay in uu soo duubay hoggaamiyaha ISIS Abubakar al-Baghdadi fariintaas oo uu ku sheegay in duqeynta Ruushka iyo isbahaysiga Mareykanka ku guuldareysteen in ay wiiqaan awoodda ururka ISIS wariyaha VOA Victor Patti ayaa warbixintan inooga diyaariyay waxana inoo soo jeedinaya Jamal Ahmed Cismaan
King gudoomiyaha golaha hoose ee gudiga la dagaalanka argagixisada iyo sirdoonka ayaa sheegay in warka Baqdaadi ee ku aadan howlgalka Mareykanka oo hoggaaminayo ee 16 bilood socda iyo midka Ruushka ee 3 bilood jirsaday uu sanahayn mid la yaabo
We've had some impact but unfortunately overall he's probably right that after 16 months of air attacks by the US it's had really minimal impact on ISIS
waxaan ku yeelanay saameyn balse nasiib darro isku soo duubo uu ku saxan yahay in 16 bilood kadib duqeynta cirka ee Mareykanka ay ku yeelatay saameyn yar kooxda ISIS iyada oo la eegayo inta uu socday howlgalka taa waxaa sii dheer Ruushku waxay badanaa duqeymahooda ku beegsanayaan kooxda wax iska caabinta Syria ee ISIS ka soo horjeeda marka ISIS waa ay ka xoogan tahay sidii ay ahayd 16 bil ka hor waxay hadda haystaan dhul ballaaran oo ay maamulaan kaliya ma ahan Syria iyo Iraq inta ay saameyn ku leeyihiin waxa ay si weyn ugu lug leeyihiin Afghanistan marka intaynu ka ognahay waxay doonayaan in ay Mareykanka soo weeraraan
As we know they also do intend to attack the United States
King ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay inay wax cad ay iska noqotay inay ISIS doonayso inay weerar ku soo qaado Mareykanka warmaqal ah oo la sheegay in uu ka yimid horjoogaha ISIS Abubakar al-Baghdadi ayaa ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyay
Wala yabqa fi dhaaka mu'min thumma kunu ala yaqin anna Allah sayansuru
Ebe aya guusha xaqiijin doona maamulkeenu wuu wanaagsan yahay marba marka dagaalka ka dhanka ah maamulkeena uu sii xoogeysto waxay naga dhigeysaa mid saafi ah oo adag cid kasta oo la dagaalanta ISIS cawaaqibteed ayay dhimin doontaa kana shalayn doontaa kadib weeraradii Paris iyo California ee dalalka Faransiiska iyo Mareykanka ee bilihii November iyo December ee sanadkan ayuu ku baaqayaa King in lala socdo bulshada muslimiinta oo ay masaajiddu ku jiraan gudaha dalka Mareykanka mar la weydiiyay arintaas inay tahay mid ka dhana oo ay gabootfal ku noqonayso bulshada Mareykanka iyo dastuurka ayuu ku warceliyay King
They can cry all I want. The fact is that's where the threat is coming from. And we can say that 98-99% of Muslims in this country are good people. I'm actually swearing
Intee doonaan bay ooyi karaan xaqiiqdu waxa ay tahay halka ay ka imaanayso halisahaas. Waxaan u dhihi karnaa 98 ilaa 99 boqolkiiba muslimiinta waddankan waa dad wanaagsan. Waxaan xaqiiqiyan dhaarinayaa qofkii ugu horreeyay ee muslim ah ee laga soo doorto Long Island, New York. Waa qof saaxiib wanaagsan ila ah. Marka, ma jiraan wax ka dhan ah muslimiinta. xaqiiqda ayaa ah halka halistaas nooga imaanayso.
That is where the threat is coming from.
King ayaa ku eedeeyay wadaadada muslimiintu inay ku guuldareystaan inay u soo sheegaan waxyaha amaanka halisaha iyo khalalaasaha ka jira masaajidda sida uu yiri si looga hortago weeraro dhaca.
Warbixintii wariyaha VOA Victor Petty waxaana inoo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan.
VOA
waatay dhegeystayaal, waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaaraha oon meesha ka marnayn, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii oo ragal celisa.
Kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee dusha kala socda xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ayaa sheegtay in qaraxyo loo geystay magaalada Homs, halkaasna ay ku dhinteen ugu yaraan 230 qof, ayna dhaawacmeen ku dhawaad 100 qof oo kale. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qaraxa koowaad oo ka dhacay degmada Al-Zahara uu ahaa qarax baabuur, waxaana kadib xigtay qof naftiis hore ah oo isku qarxiyay meel ay isugu soo urureen dad doonayay in ay arkaan waxyeelada qaraxii koowaad.
Ciidamada Iraaq ayaa wadooyinka magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Anbar ka raadinayay halkaasay uga tageen maleeshiyada ururka ISIS miinooyin iyo walxaha qarxa ka hor intaysan magaalada ka bixin. Ciidamada ayaa la arkay iyagoo baaraya islamarkaana adkeynaya amniga xarumaha waaweyn ee dowladda ku yaala bartamaha magaalada Ramadi. Ururka ISIS ayaa gaankooynta magaaladaasi Ramadi la wareegay bishii May ee sanadkan. Ciidanka Iraaq ayaa weli si rasmi ah u shaaciyay inay si buuxda ula wareegeen gacanku haynta magaalada Ramadi.
Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa isla gaadhay heshiis ay ku xallinayaan muranka taariikhiga ah ee la isku mandhaafsanaa ee ku aadanaa in Jabaan ay ku khasabtay haweenka Kuuriyada Koonfureed in ay jirkooda ka ganacsadaan, taas oo dhacday intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Yang Byung-se ayaa sheegay Isniintan maanta ah isagoo la hadlayay dhigiisa dalka Jabaan in heshiiska uu noqon doono kii u dambeeyey oo joogto ah haddii ay Jabaan fuliso mas-uuliyaddeeda.
Golaha sharci dejinta sare ee dalka Shiinaha ayaa markii ugu horreysay shalay meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada sharcigan ayay ka dhigan tahay in dowladdu ay baaritaan ballaaran ku samayn karto shirkadaha shisheeye ee ka howlgala dalkeeda. Xukuumadda Shiinaha ayaa ku adkaysanaysa in sharcigan la dhaqangelin doono bisha Januari ee sanadka soo socda maalmaha keliya ka dhiban yihiin. Dadka suulugsan siyaasadda Shiinaha, hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo Mareykanka ayaa sheegay in sharcigan uu halis ku yahay xorriyatul qowlka iyo xuquuqda qofka uu leeyahay inuu caabudo diinta uu rabo iyo inuu difaaco hantidiisa.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban.
Shirka maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa lagu wadaa in dhawaan uu ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Dadka qaarkood ayaa soo dhaweeyay hanaanka ay ku socoto hawsha, halka qaar ka kalena ay dhaliilsan yihiin dhabaha loo marayo qorshaha maamulka loogu dhisay labada gobol. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Bilan Bila Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labadoo ka mid ah bulshada ka soo jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Waxaana hadalka ku horeysay Bilan.
Wallaahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waa gobollo aad u baaxad weyn, wax la sugayayna ahayd gobollada hadda maamulo goboleedyada dhisan, gobolladii ugu dambeeyay ee hadda la isku daro inay noqoto insha Allah, ayaan rajeynaynaa.
Adiga sidee baad u aragtaa hawsha siday ku socota haddaan Yuusuf ku siiyo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaashay waa maadsantahay gabadha dooda igala qayb galaysana sidoo kale waa maadsantahay, waana soo dhaweynaa. Laakiin anaga fikirka aan qabo, gobolladu waa la isku dari karaa, waa midoobi karaan, laakiin waxaa ka horreeyo marka ugu horreyso in si nidaami ah ay isugu yimaadaan. Hadda federaalka la sameynayo ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaad umalaysaa inay ku jiraan daldalooyin fara badan, taasood umalaysid in dadka deegaanka degan intooda ugu badneed oo ugu aan leenahay waa dadka ugu badan wax soo saarka xataa ku dhig wax ka gobolka soo saaray kama muuqdaan kama soo baxayaan saaxadaas dastuurkeena hadda waxa ku qoran in 18 gobol ay tahay dadka horta in la hormariyo waxaan qaba fikrad ah dadka horta afti laga qaado in maamul goboleedka la dhisa faal ay ka yihiin laakiin hadii la yiraahdo maamul goboleedka la dhisa kadib afti la qaada meeshaas waxa ka soo baxay cadaalad darro fara badan laakiin shacabka in la weydiiyo markii hore in aftida laga qaado la yiraahdo maamul goboleed dalka ma loo samayn karaa ha markii uu codayaan dadka kadib qaabkee la isku raaci karaa la yiraahdo laakiin in la yiraahdo intii intaas ku dhow dhibaato weyn ka imaanayso
haye bilan waad maqlaysaa guud ahaan Yuusuf wuxuu dhalilsan yahay nidaamka siday hawsha ku socoto adiga waad soo dhaweysay maxaad ku soo dhaweysay oo aad ku taagartay
ha aniga waxaan ku soo dhaweeyay walaalkay waa maqlaay doodiisa wax waaye meel waxa la yiraahdo u taala loola yaala maadaama goboladi kale la isku daray oo mid walba uusan gobolkiisa u istaagin gobolka Hiiraan waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay laba gobol laakiin hadii la yiri halka waxaa loo arkaa in la isku daro Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waxa waaye wixii xal loo arko waa wax wanaagsan marka waxaan leenahay maadaama ay hadda tuulay tahay oo waqti dambe ay tahay in maaragtay ay dhisanto waliba goboladaasi anaga kaliya ma aha dadka degan ma aha dadka xataa kale waxay u tahay maaragtay wax fiican ay u tahay in gobolka labadaas gobol la isku daro oo maaragtay ay si fiican u istaagaan marka waxaan leeyahay arintaas waa soo dhaweyna lama qabi walaalkay arintu u leeyahay
Yuusuf ta muwaysan sax noqon karin in bulshada inta isku danta inay isku tagto wax wada qaybsato wax isku darsadaan
wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxaad u maleysaa qaabkii markii hore ay ku bilowday oo ahayd in la rabay shacabka markii ugu horeysay awalan inay laga qaado afti in la dawmarinayo markii hadhowbeed waxa imaanayo kasoo qaad hadda maamul goboleed la afti laga qaado dadka ugu badan waxay u codeynayaan inay meeshooda joogaan
marka adigu ma waxa diidan tahay in la sii iclaamiyo goobta uu shirka ka dhacayo iyo halka ay caasimada noqonayso hadii aad kala saartid
madaxweynaha xaq u leeyahay dekret inuu soo saaro dekretada laakiin markuu saaro waa inuu qodobo oo waafajiyaa inuu hadda wuxuu yiri shirka waxa lagu qabanayaa Jowhar caasimadu waxay noqonaysaa Buurbarte caasimadii fiiri caasimadii galmudug waxa laga dhigaa caasimadii gobolka Galguduud laga dhigay maxaa u diiday badweyn in laga dhigo meeshaas waxaad u maleysaa mar hoostood in wax laga baxayna
haye bilan hadalka Yuusuf aad dagaysanaysay maxaad ka oran lahayd
horta waxaan ka oran lahaa horta federaalka waxaan u maleynayaa wax fiican uu nabaray waayo awal waxaan dhigi jirnay Shabeellada Dhexe Hiiraan Galmudug hadda magacyadaas ay noo leedahay marka waxaan leeyahay federaalka waxyaalaha hadda uu ku socdo oo ku wado arimaha wax fiican waaye walaalkay waa maqlaay doodiisa hadda dawladduna wixii oo dhan ayada hormuudka ah marka dawladda arimaheeda ma faragelinayno sida habka ay hadda ay qorshaha ay wadana waxay ila tahay in qorsho wanaagsan
waxa leedahay hawsha looga maarmo dawladda
iyada wax walba hormuudka ah marka sida ay hadda u dhigtayna qorshaha waa wax wanaagsan oo leeyahay
haye Yuusuf maadaama dawladdi federaalka ay hoos imaanayeen maamul goboleedyadii dalka maxaa diiday inay hormuud u noqoto dhismaha maamulada kale in la dhameystiro maxaa ku jira
kuwii hore u dhisnay aan waxaan u aragnaaba inay si xaq ah ku dhismi marka tan laftigeeda waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo kulli dawladdu ayada dalka mas'uulka ah dalka dadka iyo diinta laakiin waxaan rabaa wax walba maseer oo go'aan leh laga gaarayo in shacabka loo daayo taasoo aan rabno in shacabka laftigeeda aan rabno sida loo ballan qaado madaxweynaha sanadka 2012 lagu soo doorinay in oo dadka ku gaarsii doono qof iyo cod taasna waa dhici weyn haddana federaalka waxaan u jeednaa inuu dhibaato iyo kala qoqob iyo in meelaha la kala xirxirto oo dib loogu laabanayo oo 91-kii meesha laga yimid dib loogu laabanayo marka walaashi waa dadaashi laakiin waxaan u malaynaa federaal inaan annaga Soomaal ahaan weli aan fahmin federaal waxa waaye isku doolnoolaashan u aragnaa laakiin haddii laga dhigo degmo gobol sidoo noo ahaa jira inay cadaaladu u dhowdaa kaas
may ani waxaan u arkaa hadii maamul la dhiso waxa waaye waxa imaanaysa qof walba inuu xaqiisa helo waayo meesha waxaa loo wada degan yahay nin walba degmadu degan yahay uu yaqaanaa nin walbana siduu meesha u degan yahay uu garanayaa
magaratay marka waxa u maleeynaa inaysan taas dhici doonin ee heli doono nin walba xaq iyo xuquuqdu ku leeyahay dawladda federaalka inuu ka heli doono waxaan leeyahay walaalkay waxa waaye doodiisa dood fiican waaye fakarkiisu ka hadlay laakiin waxa u maleeynaa inaysan taas dhici doonin ee meeshaas wax wanaagsan ka dhici doonaan insha Allah dadka meesha joogana aad ay ugu faraxsan yihiin weena soo dhaweynayaan ee dadka oo iyo dalkaba way anfacaysaa in maamul laga dhiso
waxaan siinayaa Yuusuf haye rajada bilna ay qabto oo ay muujinayso adi miyeysan ku muuqan
een horunta een adabadu ay hadda waxa laga walwalay ugu weyn waxay tahay maanta saaxadda qof walba iska arki kara wala tusi kara qofka laakiin birrida runta marka loo hoos loo dubo ee hadda dawladan ee baarlamaankan hadda 4 sano jir uu ka baxo ee maamul goboladeed ay ka baxaan macnaheedu waa waqti la gaari doono future la gaari doono kasoo qad baarlamaanka hadda Johar iyo Hiiran loo xili doono waxa lagu keen doonaa habeelad laakiin ta ku xigta mulku keenay waxa lagu keenay ee cod santuuqa imaan doonta dad waxa jira birrita wax qalaay walumayna laga tiri badnaanayo ama dhaqaal loo adeegsanaayo ama loo adeegsanaayo in laga kabaas macnaa culayska haysto deegaanka oo laftigooda dad dib u dhacaysi jiro aqoondarahaado cabsi ahaado waxaasoo dhan waxay dadkaas u keenayaan inay galaan haddan 4.5 xogaa waxa maleysaa tirada baarlamaanka in lagu aruurinayo laakiin dhubeed waxa soo baxay majoronsu waxa soo baxayo hal beel inay qaadato baarlamaankaas 180
ee gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba si looga fogaado khilaafyadii hore ee sababay inay timaado cabashooyinkii ka dhashay maamuladii hore ee dawladda ay horseedku ahayd oo ay u dhistay maxay tahay talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado waxaan siinayaa bilan
haddii dadka loo sii sheego oo la yiraahdo arintaas aad dhacayso waxa ka iimaan karta ayada naftirkeeda ha degmo walba heebel beeleeda lambar la siiyo waxa ka iimaan karta ayada naftirkeeda aqbad marka waxa islaayahay dadka maadaama ay meeshii ay sugaayaan dawladnimadii iyo maamulkii iyo hawshi ay hadda wali u diyaar garowayaan ay jecel yihiin ay maaragtay isheeg in u baahan yihiin waxaan leeyahay inaan loo hordhicinba oo hadda loo tago wax fiican waay
haye yusuf hadalkaaga ugu dambeeya
federaal intii waqti uu ka qaadi karo waa ka qaad kulli waxa ka soo baxay aan fila inay ka soo baxaan 2016 qolo dhahayso halu qaybi 4.5 oo la safadoona galmudu iyo koofur galbeed iyo gobolka banaadir taasna waxaan u leeyahay in la rabo nidaam oo ah 4 sano new ah in dawladda ay dib ugu soo laabato nidaamkaas la raadinayo laakiin waxaan kaga digaa taas haddii sida ay walaashay u sheegayso oo maamulkaas jidka saxda u qaado oo talooyinka aan siinaynayna ay qaataan waxaan rajaynaynaa maamul ka habboon ka casrisan ka aqli badan ka dhiifoon ka dadaal badan inuu ka soo bixi karo aaminsan
xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen Yuusuf Maxamuud Maxamed ee Bilan Bila Maxamuudna inta ahayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
wata dhegeystayaal aad baa u mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban wareelkan diga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada waxa soo diyaariyay kana soo diray magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh
Santa Tir Islaamba jirtaan ka ebay igman Maxamed kani
waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada heerka waxbarashada degmooyinka gobolka Bakool qaarkood ayaa aad u hooseysa waxaana la dareemayaa horumar la'aan dhanka waxbarashada qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool degmada Tayeeblo ayaa ka mid ah degmooyinka waxbarasho la'aanta laga soo sheegay ee gobolka Bakool gudoomiyaha waxbarashada gobolka Bakool Cabdiqaadir Nuur Cadow waan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Xudur ayaa ii sheegay in nabadgelyo xumada ka jirta deegaanada qaarkood inay sababtay hoos u dhaca heerka waxbarashada degmada Tayeeblo iyo deegaanada gobolka Bakool
waxbarashadaas waxaa keenay cabsi oo maartay iyo waxbarasho oo maartay saaxiib lahaan ayaa keentay gaar ahaan sidoo kale waxa waxbarashada wax looga qaban karaa markii oo la helo horta deegaan oo maartay oo asoo dhan uu qur noqdo oo tuulooyinkiisa gaar ahaan degmada waxaa la heli karaa haddii loo helo barnaamij loo sameeyo oo dadka oo lagu wacyigelinayo wacyigelin badan in loo sameeyo halkaasi dadka xoogaa dagaaladii ayaa aafiya dhaqaalahooda ma heli karaan dhaqaale ay maarata waxbarashada oo waalidiinta ay ku baxsaan xagga dhinaca lacagta atanka maarata macalinka uma qaban karaan xoogooda.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan gaaray degmada Tayglow si ay u ogaadaan xaaladda waxbarashada degmadaasi. Wasiir ku-xigeenka waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Jibriil Maxamed Aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ee gaaray Tayglow ayaa caddeeyay xilligan Tayglow inay ka jirto waxbarasho la'aan saameysay dhallaanka iyo caruurta degmadaasi ku nool.
Degmada Tayglow waxaana kormeernay iskoolaadka ku yaala oo ugu weyn yahay iskuul la dhaho Sheikh Ibrahim Zeyli oo iskuulka ugu tirada badan ah. Iskuulaad kale oo ku yaala degmadana waan tagnay, waxaan soo aragnay baabac badan oo ka jira iskoolaadkii, daaqadihii ma lahan, albaabadii eber waaye, ardayda qaar kuraasihii ay ku fadhiisan lahayn xataa ma haystaan. Waxyaabaha ugu daran oo annaga aan la yaabnay oo meeshii yaala waxaa waaye jastadii oo macalimiinta ee casharka ay ku bixin lahaayeen xataa ma haystaan. Caqabada ugu weyn oo haysato dhinaca waxbarashada ay ka mid tahay manhaj fiican oo saxan oo wasaaraddii oo naga horreysay wasaaraddii dowladda federaalka muddadii ay shaqeynaysay aysan gaarsiin guud ahaan gobolka Bakool. Marka waxay haystaan kii UNESCO ama UNICEF oo mar hore ay geysay, marka dhibaato badanaa ka jirta gobolka.
Wasiir ku-xigeenka waxbarashada Koonfur Galbeed wuxuu kaloo muujiyey inay wadaan qorshe lagu horumarinayo waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed, isagoona intaasi ku daray gobolka Bakool inay ka hirgelinayaan iskuullo waxbarasho si loo horumariyo waxbarashada gobolkaasi.
Aan ka sugoynaa inaan la saxiixino MOU mar dhow haddii Ilaah yiraahdo oo macalimiinta salarigooda si loo helo, iyo waxaan rabnaa dayactir iskuulaad ah. Hadda waxaan mar dhow insha allah oo aan bilaabi doonaa dhanka wasaaradda federaalka aan ka sugoynaa waxbarashada dhowr iskuul oo Bakool iyo Shabeellada Hoose iyo Baay oo Bakool ay noqon doonto degmada Waajid iyo degmada Xudur oo laba iskuul ah, Waajid oo hal ah iyo Tijeeglo oo hal iskuul. Afartaas iskuul hadda Bakool mar dhow insha allah 2016 kan bilaawgiis waa rajaynaynaa in la bilaabo iskuulaadkaas, iyo midkan Baay oo caqabad badan laga soo maray iskuulka Shaaways oo ciidan deganaa muddo dheer qeyralaha siiya ninka ciidanka meesha deganaana uun meenaha sababu u deganaana noo sheegay uu noo fududeeyay inuu ka baxo iskuulkii dowladda federaalkana in iskuulkaasi degdega ay ku dhisi doonto ma dhowna la rajaynaa in la bilaabo. Waxaan sameynay markii laga soo tago Bakool Shabeellada Hoosena laga soo tago gobolka Baay, waxaan ka sameynay macalimiin aan tababarnay, waxaan sameynay gudiidii iskuul wasaaraddan dhisnay oo koonsoladii gobolka Baay iyo Bakool, waan sameynay si oo iskuulaadkii noola shaqeeyaan iyo iskuduwii gobolka Baay. Marka xubnahaas aan soo dhisnay ayaa waxaan sameynay in tababaro macalimiin oo loo sameeyo, waxaan ku guuleysanay dhanka farsamada gacanta oo gabdhaha in gabdho loo training gareeyo, waana la tababaray muddo laba wiik ka hor, hadda waa soo gabagabowey. Mar dhowna waxaan rajaynaynaa meeshii la dhihi jiray domesticeda in la dhiso oo gabdhihii lagu soo xareeyo oo farsamadii gacanta haday ahaan lahayd non-formal educationkii la baro oo si ay ugu faa'iidaystaan oo ummadooda wax u qabtaan.
Degmada Tayglow oo heerka waxbarasho aada ugu hooseysa xilligan waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo ay shabaab ka mamnuuceen gaadiidka iyo badeecooyinka inay galaan. Gudahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosha. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosha oo idinla socodsiinaya barnaamijka waxbarashada. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa. Galabnimo wanaagsan idilahaantiinba. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha, waxaana inala socodsiinaya wariyaha V O A Minnesota Maxamuud Mascade.
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Toddobaadkan waxaa keliya oo la ciyaarayay horyaalka dalka Ingiriiska, maadaama horyaalada kale ee qaaradda Yurub ay kooxuhu nasanayaan fasaxa dheer ee ciidda Masiixiga. haddaba horyaalka dalka ingiriiska ayaa maalintii sabtida kulamo dooran la ciyaaray oo kooxuhu kala badiyeen, sidoo kalena maanta ayaa kulamo kale la isugu soo noqonaya maalin nasashaha uun kadib. kooxaha foodaysdaraya ayaa waxaa ka mid a Crystal Palace iyo Swan City oo guriga Crystal Palace magaalada Londona ayaa fooda la isu gelinaya Everton garoonkeeda Goodison Park Stadium. Stoke City ayay kusoo dhoweynaysaa Norwich City, Aston Villa ayaa u imaanaysa Watfordna, Tottenham Hotspur ayay marti gelinaysaa West Bromwich Albion, Newcastle ayaa soo booqan doonta Arsenal oo guuldarro 4-0 loo soo saaray sabtidii, Bournemouth ayaa garoonkeeda Emirates kula kulmi doonta Manchester United, oo iyana dibir ka soo dharagtay Chelsea ayaa gegideeda Old Trafford soo booqan doonta West Hamna, Southampton oo faraxsan guuldarradii Arsenal ee ka heshay kadib ayay garoonkeeda Acton Park kusoo dhoweynaysaa. haddaba kulamadan aan carabka ku dhiftay oo uun saacado unaynaga xigaan, kulanka ugu xiisaha badan ee isha lagu hayo waxa weeye kulanka Manchester United iyo Chelsea, kaasi oo laga yaabo inuu suurageliyo in macalin Louis van Gaal uu shaqadiisa waayo. haddaba waa umuurta ugu muhiimsan aynu barnaamijka ku faaqidi doono. Cabdirasaaq Axmed Diyeeshe ayaa qadka telefoonka ku jira. Cabdirasaaq, kusoo dhowow barnaamijka.
Waa mahadsantahay mascadda ku dhowaa.
Cabdirasaaq, waad u jeedaa oo kooxihii waaweynaa ee sabtidii waayadii la jabsaday oo guuldarooyin iyo wejigabaxay dhaceen, maantana oo dabcan saacado unaynaga xigaan Manchester United waxay gurigeeda kusoo dhoweynaysaa Chelsea, bal kulanka haddii aad qiimeyso.
Runtii sida horta Manchester United iyo Chelsea waa laba kooxo waaweyn Premier League magacna ku leh, geemkoodana always wuxuu ahaa geem si gaar ah loo fiiriyo ama si gaar ah loo qadariyo. Laakiin marxaladda hadda ay ku sugan yihiin markaa fiirisa, waxaad moodaa laba kooxo labadaba aad ay ugu jajaban tahay inay tahay. Manchester United oo guuldaroodan isku xigxiga soo qaadatay iyo Chelsea oo positionka ay ku jirta hadda aan ognahay waa mid u hooseeya ah, iyo ayadoo weliba kooxii horaa last season qaadi ah. Geemkaas wuxuu noqon doonaa marka geem si gaar ah labada kooxood la qiimo kugu fadhiyo, oo koox walba kooxda kale ay leedahay bal godka kaga soo baxa ama wixii dhibaa ceebta iskaga reeb. marka Chelsea oo kale inta macalin cusub baa laylinaya oo macalin aad u experience ah, ciyaartooyda Chelsea waa ciyaartooy weli macnaha awoodi leh inkastoo hadda coachka iska ceyriyeen. Manchesterna saddex guuldaro isku xigta ayay soo martay, iyadana waxay u baahan tahay recovery inay sameyso oo madaxa dib ugu soo laabato maadaama hoosay usoo dhacday positionkii saddexaad afraad ee hoos ugu soo dhacday. marka waxaan is leeyahay geemkaas wuxuu noqon doonaa laba geem oo labada kooxoodba si gaar ay ugu xafiiltamaan oo ka xiiso badan geemankii hadda aan soo aragnay Premier League intuu socday.
waa gartay. marka aad fiiriso dhinaca Manchester United oo kale, saddex kulan baad sheegtay in laga badiyo Premier League ah, iyo weliba marka loogu daro kii Champions League ay kaga hareen, macalinka Louis van Gaalna kulamadii amaba wararka uu siinayay warbaahinta waxa uu ekaanin kalsoonidii kasii lumayso, isla markaana dadka qaar ay saadaalinayaanba inay suuragal tahay inuu kooxda iskaga tago kahor inta aan shaqada laga geliyin. maxaad is leedahay haddii Manchester laga badiyo way ka dhacayaan garoonka Old Trafford?
Waxaan aaminsanaa horta macalin Louis van Gaal geemka berita kahor inuu go-aankiisaba uu meel yaalo, sababtoo ah geemkii hadda ugu dambeeyey carada ka muuqatay iyo sida saxaafadda uu ula macaamilayay waxay ahayd mid macnaha aad u caro badan, asigo xataa inuu wareysiyada iskaga baxayay su-aalo badan aan ka jawaabayn. taas waxay ku tusinaysaa guuldarooyinka isxigxigay ee soo gaaray Manchester inuu xamili waayey uu jawaabna ugu laayahay weli uu xalkeeda u raadinayo. marka ani waxaan aaminsanaa haddii beri uu badiyo xitaa micno weyn kuma sii fadhi doonto kursigiisa, oo sidaas macnaha kuma sii xajisan doono, oo mar walba meesha kooxda uu geeyey iyo sumcadda kooxda sida ugu dheelay waa waxay moodaa mar walba inuu daaqada kasii bixi doonaba geemka haataba kan beri ha noqda ama mid kale ku xigal ha noqda, macalin Louis van Gaal waa daaqadu kala laada.
waa tahay Manchester United waxay tahay dabcan kooxda ugu magacaweyn marka laga hadlayo ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska iyo dabcanba dunida, koox magac iyo sumcad kule weeyaan. macalinkii weynaa ee Alex Ferguson markii uu ka tegay waayadii keentay macalinkii David Moyes, intaanu waqtigiisa dhamaystay waayadii shaqada laga buriyay, hata waatan uu liqliqanayo macalin weyn van Gaal, miyay jiri kartaa cid bedeli kartaa guulihii Manchester ay u baratay macalinkii Garcia Alex Ferguson oo ka samata bixin karta halka ay hadda Manchester ama gabiga ay Manchester United ka laalaado?
way adag tahay horta Manchester guulihii uu gaarsiiyey Alex Ferguson macalin gaarsiin kale in si dhaqso ah loo helo waxay u baahan tahay waqti badan iyo in ciyaartooy badan lasoo iibiyo. hadda sida suuqa ku jirto kale Jose Mourinho oo kaleeto inuu qabto ayaa la leeyahay oo warar suuqeedka ay sheegayaan, laakiin Mourinho sidaan ka baranay waa nin suuqa gala oo ciyaartoy qaali ah konton milyan ku fadhisa dalbanaya markuu koox qabanayo. Manchesterna ciyaartoyda joogto waan ognahay waa ciyaartoy macnaha yaryar oo hadda soo baxay. ciyaartoydii magaca lahay waaweynaa waxaa ka haray 2-3 inta kale waxay u badiyeen ciyaaryahano yaryar ah. Soo marka Mourinho kale hadduu yimaado waxay noqonaysaa jeenewle inay suuqa gasho ciyaartoy qaali ah soo iibsato. Okay, marka Manchester dhaqaale ahaan hadda diyaar uma ahan inay soo gadato ciyaartoy qaali ah oo konton milyan ku fadhiso. Wayna adag tahay ciyaartoy hadda oo suuqa iska yaallo oo lacagtaas tirada badan qaali inta laga soo bixiyo la helo way adag tahay, waqti bay qaadanaysaa. Mourinho wuxuu rabaa koox dhisan oo ciyaartoy qaali ah uu soo geliyo, marka arrintaas darteed ma u suurtageli doonto Manchester inay manage gareyso inay Mourinho keento.
Dabcan ciyaaryahankii weynahay Ryan Giggs ayaa macalin ku xigeenba hadda waa kooxda Manchester United, lagaba yaabay inay isaga geliyaan maadaama Louis van Gaal lacag fara badan oo la iyo 200 million uu isticmaalay labadii sano meesha joogay. Waata Cabdiciise, kulamada kale haddii aan jaleecno marka de kooxda Arsenal oo 4 lagaga soo badiyay toddobaadkan ayaa iyaduna ciyaareysa. Kooxda Bournemouth oo ka yaabisay Manchester City iyo Chelsea, aan irahay Manchester United iyo Chelsea oo guulo ka gaartay, Arsenal ma ka guul heli kartaa?
Runtii gamekaas waa game adag. Arsenal oo laga soo xanaajiyey oo rajo kale inay gamekaas badiso oo hoggaanka Premier League markii ugu horreysay ay qabato u suurta geli weysa arrintaas, weliba guuldarro xanuun badan la taabsiyo ah guuldarradii ugu xumeed seasonka intuu socday, iyo kooxdaan oo wacdare la soo baxday oo kooxo waaweyn oo weli hore usoo garaabay sida Chelsea, Manchester United oo sheegtay Arsenal oo ku hanjabtay inay si degdeg ah ugu jawaabi doonto wixii ku dhacay maalinta dhoweyta. Marka gamekaas wuxuu noqon doonaa game xiisad gaar ah leh, marka waxaan filayaa in kulli dagaal ba aan meeshaas uu ka dhici doono.
Cabdirasaaq, si kooban, beritana waxaa ciyaaraya Manchester City iyo Leicester City oo ah labada kooxood horyaalka dalka Ingiriiska, dabcan kala horeynta door fiican kule weliba Leicester way hogaaminaysaa. Maxaad natiijadooda isku qiyaasaysaa meesha guusha aadayso?
Okay, Leicester iyo Man City waa game adag, waa labadii kooxood Premier League hogaaminaya iyo kuwaadii labaad ku kala juray, kuwaadii saddexaadan dheh, waxay noqonaysaa game aad iyo aad u xiisa badan. Leicester oo aan ka baranay awood aan caadi ahayn inay soo bandhigto maalmihii ugu dambeeyey, inkastoo gamekii hadda laga badiyey oo Liverpool ay ka badisay, laakiin taas micnaheedu weli ma ahan in macnaha ay hoos u dhac ku yimaado. Marka qiimeynteeda waxaan arki doonaa sida Man City ay ula xisaabtanto iyo natiijada ay kasoo hoyiso, maadaama koox hoggaanka aysay tahay oo rabto inay sii xajisato iyo Man City oo rabto inay kooxdaas madaxa dhulka u dhigto. Marka waa game si gaar ina dhaca caalamku u hayaan.
Cabdirasaaq Diyeeshi, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan haddii Leicester City ay ka badiso kooxda Manchester City, waxay noqon doontaa in dhammaan baabahda ciyaaruhu ay xaqiijiyaan in Leicester City sanadkan aanay ahayn koox ciyaar ciyaareysa oo markaasi qayba suuragal noqon karto horyaalka sanadkan inay ku guuleysato la arkisa doone talaadada halka guushu ay aado. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha. Cabdirasaaq Diyeeshi marti ugu haatan ee kulan dambe oo mascado idinla sidaay nabadgel.
waxay dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya barnaamijka ciyaaraha. haatanna aan jalaan dhankaasi iyo kaalimaha suugaanta.
anna waan gurxamayaa sidii heestaasi waxay gabagaba u tahay idaacaddayda galabnimo. Cabdiraxmaan Xuseen Furayaano, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmino, waxaan idinka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
iyo waha bari guriga aad ku noqosha balantayda gee asiyadi galote nafsi hayga gadanno alaf gadwe kay gabada jalaaye iniyadi gargare
This program has come to you from the Voice of America, Washington.